Kaixo guztioi, hau Naiz Irratiko beste bat saioa da. June Kalsor naiz eta oso emozionatuta nago uztailean zehar beste bat saioan egongo naizelako asteartero, gehien gustatzen zaizkidan abestiak zuekin partekatzen eta elkarrekin edonon zaudela uztail pixka tarrar honetan saio hauek gozatzea espero dut. Gaurko saioan ere lehenengo diskako influentzia handia izan duten artista eta abestiak ekarreko dizkizuet, guztiak neo soul, R&B, jazz ikutu bat dute, eta, bueno, ba, bidai hau hasiko dugu elkarrekin. Horretarako, estatu batuetaraino joango gera lehenbizi, Naia artista ezagutzeko, bere lehenengo diska 2017an atera zuen, eta egia esan entzun nuenetik pila bat gustatu zitzaidan, bere ahotsa, bere estiloa, eta nire playlist guztietan daukat. Berak soul, jazz eta pop estiloak jorratzen ditu bereziki eta modu oso dotorean fusionatzen ditu estilo hauek eta entzungo duguna bere lehenengo diska honetako Sideline abestia da.
Trying, trying, trying.
Hau zen Naia Sailain. Azkeneko urtean pilo bat entzun detena bestia, eta bere diska osoa ere pasada bat dela uste dut, bai musikalki, bai bere letrengatik, beraz, Sailain hau gustatu bazaizue, bere diska osoa entzutera gonbidatzen zaituztet. Eta estatu batuetatik, Inglaterrara eta Jamaikako fruitua den abesle eta kompositore batera goaz, Mejelia du izena berak, 8 urte bakarrik zituela idatzi zuen bere lehenengo abestia, harrigarria benetan, eta 13 urtekin jada sinatu zuen disketxe batekin. Lehengo urtean, 2019an bere bigarren diska atera zuen, Love and Compromise izenekoa, 13 abestiz osatua dago, eta orain entzungo dugun abestia gehien gustatzen zaiten abestia da diska honetatik, ez dakit karman sinisten dezuen, baina berak abesti honetan horri buruz hitz egiten du, ekilibrioa eta nolabaiteko justizia ekartzen duen energia horrek egiten dugun guztiagatik, eta egiten dugun hori bueltan etortzen dela, nolabait, kasu honetan maitasunean. Beraz, hemen dezue Mejeliaren karma.
Oh.
eta Europan jarraituko dugu, baina pixkat iparrera gogoaz, oraingoan, Sueziaraino, urrengo abeslea bertan jaio zelako, Esno Alegra da, bere izen artistikoa, bere mentorea Prince izan zen, eta elkarrizketa askotan esaten du Esno Alegrak, Princek eman zion aholku hoberena izan zela bere buruan sinisteko, artista bezala, eta bere bihotza jarraitzeko, eta ez disketxeak edo managerak esaten ziona, musika industrian artista askok sentitzen duten presioa delako, eta agian horregatik gehiago kostatu zitzaion bere lehenengo diska ateratzea, baina benetan sinisten zuen diska eta estiloan zentratu da, horri esker, kaleratu dituen bi diskak asko gustatzen zaizkit, eta entzungo duguna bestia, I Want You Around, bere bigarren diskakoa da, lehengo urtean ateraztuen, 2019, eta justu nere diska grabatzeko entsaioetan egoen musikoekin, eta behin eta berriro entzuten nuen abesti hau, beraz oso oroitzapen onak ekartzen dizkit, hemen dezue Esno Alegra, I Want You Around. It's not that I don't want you here, yeah, yeah. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear, no. I fall for you every time I try to resist you. We can get away, palm trees, beach views, day. All I wanna hear is in the visions I replay. Sit right next to you, you. I try not to show how I feel about you, thinking wish you away. But we don't really want to. I just wanna get away and sit right next to you, you. I don't wanna kiss you. Yeah, I just wanna. Alegrak ekarri digun goxotasun horrekin gelditzen gera, eta bere mentorea Prince izan zela esan badugu, urrengo bikotearena Beyoncé dela esan dezakegu. Chloe eta Hailey Aizpak Disney irratiko lehiaketa bat irabazi zuten Estatu Batuetan, eta hordik aurrera bertsioak igotzen hasi ziren YouTubera, gaur egun hasten diren artista asko bezala, eta Beyoncéren atentzioa deitu ondoren bere disketxearekin sinatu zuten, eta 2018an atera zuten bere lehenengo diska, eta Drop, orain entzungo dugun abestia, beraien lehenengo singela izan zen, eta abesti honekin nolabait bere soinua definitu zuten. Eta lehenengo aldiz entzun nuenean, benetan harritu zitzaidan, R&B estiloa jorratzen dutelako, baina bereziki soinu esperimentalaren ukituak zituelako, eta asko gustatu zitzaidan, eta ordundik entzuten diet, beraz, ea zer iruditzen zaizuen zuei. Chloe eta Halle, Drop.
I flow like fountain. When I don't hear you, I need it. When I do hear you, I'm bleeding. There's no in between, between it. There's no middle, icing but no feeling. It's a loving world with radio. Stop it, stop it. It's a loving world with radio. But I feel it, feel it, feel it.
Urrengo abestia oberen definitzen dituzten izen ondoak lasaitasuna eta goxotasuna uste direla. Beraz, espero dut vibrazio horiek zuek iristea, edo non entzuten zaudetela. Abestia Don't Let Me Down deitzen da. Eta Inglaterran jaioarren, Bangladesh eta Irlandako gurasoak dituen artistak abestu eta konposatu du abesti hau. Kultura fusio hau bere musikara eramaten du. Eta ikutxu berezi bat ematen dio bere abesti guztiei. Beraz, hemen dezue Joy Croaksen, Don't Let Me Down, gozatu.
Wondering I see them all the time while we roam east to west, just for you in my seven days. Best do those looks mean much more, 'cause you're so far from home The crack in your eye invited all of this light. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget. So you crawl into my bed. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Rolling up, 'cause my high is never enough. In the night I said my open, made sure all my defenses were broken. Now you're fleeting like the smoke. Oh, our summer's on the Spanish coast. I had to light the cigar red just to get you off of my chest. I know you're the type to tip waiters with all your emotions, but don't you forget. So you crawl into my bed. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down.
Wow, abesti honen vibrazio goxo hauekin jarraituko dugu, urrengo abestiare pasada bat delako, Her artista urrengo abestiari esker ezagutu nuen, baina beste abesti asko ditu, eta musiko galanta da, lehen urtean 5 Grammy nominazio izan zituen, eta 2 irabazi zituen, R&B albumo berena eta R&B interpretazio berena. Bere letretan maitasunari buruz hitz egiten du bereziki, eta bere abestiak sentsibilitatea eta indarra fusionatzen dituztela esaten dute kritika askok. Abesti honetan Daniel Caesar abeslearekin kolaboratzen du, eta biak primerako ukitua ematen diote abesti honi, beraz beraiekin uzten dizuet. Her eta Daniel Caesar, Best Part.
When we wake up, love. It makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the talent all I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. Won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?
Ez dakit zuei, baina neri hauen bien ahotsak transportatu egiten didate. Eta bikote honetatik beste bikote batera goaz, baina oraingoan biskiak diren aizpen bikote bat dira. Lisa eta Naomik Ibegi osatzen dute 2013-tik. Ibegi hain zuzen ere biskiak, esan nahi du Yoruba hizkuntzan, Afrikako hizkuntza bada, beraiek afrokubanak direlako, eta hizkuntza hau ere erabiltzen dute bere abestietan. Ingelesa eta gaztelaniarekin batera. Beraiek esaten dutenez, beraien influentzia musikalak Kate Bush, The Roots, James Blake eta Nina Simone artista bezalakoak dira. Eta erritmoa oso garrantzitsua da beraien abestietan. Nik River abestiarekin ezagutu nien, 2014ean atera zuten lehenengo EP-aren parte da. Eta hau da entzungo dugun abestia. Ibegi River abestiarekin.
My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul.
I will come to your river.
Wash my soul again.
Lessons in Love, Janet Jarnett Londreseko abesle eta kompositorearen lehenengo diska da. Lehengo urtean kaleratu zuen, 2019, eta maitasunaren ikasketak jasotzen ditu bertan. Berak esaten duenez, diskako abestiak komposatzen zegoela konturatu zen maitasunaren ikasketa handiena, zure burua maitatzea dela, eta horrela bakarrik ari izango duzula besteak maite. Eta hau ikasketa potoloa da, ez da. 12 abestik osatzen dute diska hau, Lessons in Love. Neri osotasunean gustatzen zait, baina horietako bat aukeratzeko Leo Bear aukeratuko nuke. Bere ilobari dedikatzen dion abestia da. Bideoklipean ere bera eta bere ilobak bizi izan dituzten momentu politiak ateratzen dira. Eta egia esan oso ungigarria da, beraz ikustea ere animatzen zaituztet bideoklipa, aukera izanez gero. Eta hemen uzten dizue Janet Jarnett bere Leo Bearrekin.
I remember when I got the call. Life went from black and white to something that I had never seen before. Your colors, they shine so bright on me. No, I don't wanna come on too strong, but I know you're the one I've been waiting for. I was good, but now I'm better, yeah. So I'm just looking for the right words to say. Just wanna show you every way, but I'm too shy, I'll keep it simple, yeah. I'm so glad that you're to comprehend the way it feels to hold your hand in mine. Hearing the first word you said was like sweet music to my ears. No, I don't wanna come on too strong, but I know you're the one I've been waiting for. I was good, but now I'm better, yeah.
Sure. cares we've got. We ain't falling apart. I know I'll never stop loving you. For as long as we've got, we ain't falling apart. I know I'll never stop loving you.
Eta maitasunaren ikasketei buruz hitz egiten, urrengo abestia ex bati dedikatzen dio Kian Ledek, abesle eta kompositore estatubatuarrak, bere Selfless EP-an. Kaleratu berri du aurten bere lehenengo diska, baina entzungo dugun abestia 2018an kaleratu zuen, beste 6 abestiekin batera, eta hau izan da bere abesti ezagunenetako bat, beraz maitasunari buruz jarraituko dugu ikasten berarekin, Kian Lede, ex.
Communication, yeah, we spent too long in heaven, yeah, we felt the elevation, just cause it's different and we're not the same, doesn't mean things have to change, I got no trouble with my pride, got trouble cutting ties, I don't wanna be your ex, we were too good at being friends, can we still hang out on the low key? It's your gut up with a taste. When you're alone, I'm feeling stressed. I don't gotta be in love with you to love you. Ooh, ooh. I don't wanna be a, so don't treat me like you. Pretending like we're strangers and get back to how we started. Yeah, don't pour out on fire. Just cause it's different and we're not the same, doesn't mean things have to change. I got no trouble with my pride, got trouble cutting ties. I don't wanna be your ex. We were too good at being friends. Can we still hang out on the your gut up with a taste. when you're alone, I'm feeling stressed. I don't gotta be in love with you to love you. Ooh, I don't wanna be a, so don't treat me like you're.
Eta Estatu Batuetan geldituko gera oraingoan, Kaliforniako Jene Aiko abesle eta konpositoreak kaleratu berri baitu bere hirugarren diska, Txilombo izenekoa. 20 abestiz osatua dago eta kolaborazio asko ditu abesle eta rapero desberdinekin. Bere lehenengo singela None of Your Concern entzun nuenetik gustatu zitzaidan. Bertan Big Shin raperoarekin kolaboratu du. Eta hemen dezue Jene Aiko, None of Your Concern.
Oh yeah, oh yeah. Yeah. I've been contemplating, meditating. Should've waited, should've never dated. You seem irritated. Baby, why you never say it? Isn't this worth saving? I can feel you fading off. We're not gonna make it long. Guess you cannot take it. Guess it's worth saying. It's none of your concern anymore. None of your concern. Is it even worth it at all? Is it even worth it? Is it gonna work anymore? Is it gonna work? Am I being hurt anymore? Am I being hurt? So it seems you're moving on from me. Caught you on the scene with little mistake. And trust me, she really don't want beef. That's besides the point, I'm disappointed. As a homie, what is it you see? I want better for you moving forward. What's better for you than me? Guess that's none of my concern anymore. None of my concern. It ain't even worth it no more. It ain't even.
Today I'm not afraid, now I can say, get your pants off of my phone, please leave me alone, I am not your girl anymore, you need to watch your tone, don't worry about who it is I'm f***ing or who I am loving, just know that it is not true, this isn't up for discussion, I wish you good luck man, when it comes to you, it's none of my concern anymore, none of my concern. Everybody know now, words out, it turns out.
Issues when you met me. Results of the post damages that I haven't dealt with. And I only want the best for you moving forward. But you backtracking when that ain't shit for you. Don't belong around your aura. No, there's not a day in these modern times. You haven't crossed my mind. We both crossed the line. Seems like I needed you more than I needed myself. Just like I always felt like cheating on you would be cheating myself. To me, that's just some dumb shit for you to say we done with. Trying to speak your heart, trying to make your mark, then go deeper and make a scar. But every time I lay down, I think about you naked. And if you find my replacement, how could you? I made you 9 times in one day. Your 2 lips should come in the vase. You roll my f***, I realize you look as good as you taste. Fingers all in your mouth, I'm grabbing you up and you down and grabbing your waist. Your room was my only escape, I guess that's none of your concern.
Joana Noel edo artistikoki ezagutzen den bezala Jojo, orain dela 16 urte atera zuen bere lehenengo diska, beraz denbora asko darama musikan, 13 urte bakarrik zituela kaleratu zuen bere lehenengo diska hau, eta orain dela 4 urte ez zituela abesti berriak ateratzen, beraz esan dezakegu abesle eta konpositore honi jarraitzen diotenak, ni barne, gogoa geneukala aurten atera duen bere 4. diska oso entzuteko. Diska honetako lehenengo singela 2019 urte bukaran atera zuen, bere izenburua bere izen bera da, Joana, eta bertan urte guzti hauetan egin dizkioten kritika guztien nolabaiteko erantzuna dakarra bestiak, eta txikitan izandako arrakastak ekartzen dituen nolabaiteko ondorio negatiboen kritika ere egiten du abesti horretan. Orain entzungo deguna aurten kaleratu duen Good to Know deituriko bere diskako 2. singela da, beraz berarekin uzten dizuet jada, Jojo Men bere abestiarekin.
You know me, I just don't stop. I've been down, but I'm back up. No, they all had a little crush. Now they all want a little love. I've been getting comfortable on my own and shit. Loving it, I can't handle it. If I'm gonna love someone, well, damn, I'm gonna need a fucking man, someone who want me like a thing. I need somebody who can love me like I love me, love me like I can. Yeah, damn, I'm gonna need a fucking man. He ride for me like he stay. I need somebody who can love me like I love. But he's so rare. Yeah, I know that he out there. Who won't step up to the plate, yeah. Cause I ain't about the game, yeah. I've been getting comfortable on my own and shit. Loving it, I can handle it. So if I'm gonna love someone, well, damn, I'm gonna need a fucking.
Gaurko saioan, pixkat gehiago ezagutzen nauzue orain musikalki behintzat, nire musikan influentzia gehien izan dituzten abesti eta artisten bidez, eta agurtzeko, Amalur kaleratu berri dudan diskaren abestietako bat jarriko dizuet, Ura deitzen da, eta ura iturri simboliko bezala hartuta abestian gure zauriak eta minak sendatu ditzazkela esaten dut. Gogoratu saio hau eta beste bat saio denak entzungai daudela Naiz Irratiko webgunean eta podcast plataformetan. Besarkada handi bat bidaltzen dizuet denoi eta hemen uzten dizuet nire abestia Ura, espero dut zauriak sendatzen dituen iturri hori aurki dezazuela. Urrengo aste arte.